știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit astăzi la Lumea religioasă. Avem trei subiecte. Primul subiect ne plasează în actualitatea religioasă ortodoxă. Creștinii ortodoxi sărbătoresc Rusaliile, respectiv pogorârea Sfântului Duh peste apostoli. Potrivit tradiției, de Rusalii se îngrijesc morții, iar creștinii sfințesc frunze de tei. În mitologia românească, Rusaliile erau zânerele care vin cu boli și necazuri. Al doilea subiect ne apropie de un eveniment catolic. Papa Francisc a făcut primul pas către beatificarea lui Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene. Acesta i-a recunoscut virtuțile eroice și i-a acordat titulatura de venerabil. La al treilea subiect vom fi uimiți să aflăm că un artist italian a vândut o sculptură invizibilă cu 15.000 de euro. Nu se poate vedea, dar ea există. E făcută din aer și spirit, spune artistul. Rămâneți cu noi, începem! Creștinii ortodoxi sărbătoresc Rusaliile, respectiv pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli. Potrivit tradiției, de Rusalii se îngrijesc morții, iar creștinii sfințesc frunze de tei. În mitologia românească, Rusaliile erau zânerele care vin cu boli și necazuri. Invitatul de astăzi este pastorul Ovidiu Băluță. Bine ai revenit la Lumea religioasă.
Sărbătorile, bine v-am găsit.
În zi de sărbătoare.
Da.
Așadar, care este semnificația biblică a sărbătorii, a Rusaliilor?
Înainte de înălțare, Domnul Iisus Hristos a transmis un mesaj ucenicilor să rămână în Ierusalim, acolo să rămână uniți în rugăciune, pentru că urma să le facă cel mai mare dar pe care umanitatea l-a cunoscut vreodată, și anume darul Duhului Sfânt. Lucrul acesta ucenicii chiar l-au păstrat. Au fost foarte atenți ca să urmeze întru totul indicațiile Domnului. Erau mereu împreună, frângeau pâinea împreună, erau la templu, erau în camera de sus, se rugau. La 50 de zile după Paște, Duhul Sfânt se coboară peste ucenici, are loc o manifestare supranaturală acolo, ucenicii încep să vorbească în limbi pe care nu le cunoșteau înainte, au puterea de a răspândi Evanghelia, vestea bună că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, care a venit, a murit pentru noi și a înviat, care mijlocește la dreapta Tatălui, și în felul acesta mii de oameni au cunoscut vestea bună și biserica pornește cu motoarele turate într-o lume care avea nevoie de mesajul ei. Da, deci în felul acesta...
Totuși, în credința populară, Rusaliile reprezintă spiritele morților, numite în popor ele sau zânerele. Ce legătură este între pogorârea Sfântului Duh, spiritele morților, iată, elele, zânele care ne apără de relele lumii?
Da, este o poveste sau o credință care nu o regăsim în Scripturi, nu are legătură deloc cu sărbătoarea în sine a coborârii Duhului Sfânt, însă există o zonă de tangență, și anume, dacă vorbim despre Duhul Sfânt care se coboară peste ucenici, când vorbim despre ele sau despre zâne sau despre aceste spirite, zona este tot aceasta a spiritelor. Numai că această credință vine evident din mitologie, din mitologia romană, pătrunde în creștinism, este o zonă în care oamenii încep să se teamă de aceste spirite și pentru a le îmbuna, pentru a fi în grațiile lor, le slujesc sau le oferă diverse ofrande sau fac anumite ritualuri. Chiar călușarii, da, sunt cunoscuți, da, jocul lor, hora călușarilor este cunoscută printre noi, pentru că și acesta este o reminiscență a acelor obiceiuri ale antichității care nu au legătură cu creștinismul și în felul acesta se încearcă să se țină sub control cumva influența acestor spirite rele asupra copiilor, asupra tinerilor, asupra oamenilor. Mi-e teamă că moștenim diverse credințe păgâne în acest context. De asemenea, se serbează, de exemplu, înainte de Rusalii și Sâmbăta Morților.
Exact. Hai să zicem că asta cu elele, poate că da, da. Nu toată lumea...
Adică, cumva, dincolo de mitologie, vedem că și în credința, până la urmă, națională, apare slujirea aceasta a spiritelor, a morților, a duhurilor. Cumva central este mai degrabă să slujești duhurile morților, iar Duhul Sfânt care se revarsă de Rusalii peste ucenici cumva cade într-un plan secundar. Aici văd că este o problemă, pentru că în loc să fim cumva atenți să ne rugăm ca Duhul Sfânt să coboare și în sufletul nostru și în inima noastră, să aducă darurile Duhului Sfânt, care le cunoaștem din Scriptură că sunt dragostea, bunătatea, pacea, îndelunga răbdare. De lucrurile acestea avem cu toții nevoie ca și creștini. Și cumva omul este deturnat de la atenția către Duhul Sfânt și se concentrează cumva în timpul acestor sărbători asupra unor duhuri, asupra unor spirite rele, asupra unor morți. Aici cred că creștinismul cumva își pierde din vedere ceea ce este central, persoana Duhului Sfânt, se canalizează asupra unor aspecte care sunt mai degrabă dintr-o zonă care nu este creștină. Mă tem de asemenea că ne luăm atenția de la ceea ce este viu către ceea ce este mort, slujim mai degrabă morții decât vii. Sâmbetele, în loc să le aducem ca venerare pentru Dumnezeul vieții, mai degrabă ne concentrăm asupra aspectelor care țin de moarte, în loc să aducem laudă Duhului Sfânt, care este Duhul vieții și al transformării lăuntrice, ne canalizăm către ele, către spirite dubioase. Încercăm să facem tot felul de ritualuri cu usturoi, cu tot felul de frunze, cu tot felul de lucruri care să ne ferească de boli, să ne ferească de anumite lucruri negative care pot să vină din prezența acestor duhuri.
Atunci întreb, sărbătoarea Rusalilor este o sărbătoare creștină sau păgână?
Cred că este un amestec nefericit. Cred că este un sincretism pe care îl moștenim. Cumva frontal poate să apară ideea de revărsare a Duhului Sfânt, însă în substrat, în realitatea populară, în realitatea credințelor oamenilor, se pierde din vedere esențialul și rămânem cu ceea ce moștenim cumva din păgânism. Cred că este un amestec între păgânism și creștinism, din păcate, și nu numai în sărbătoarea aceasta, cred că în multe alte sărbători pe care le numim așa zis creștine, da? Apare acest amestec. Cred că ar trebui să ne întoarcem la Scripturi și să rămânem cu ceea ce Mântuitorul nostru, care este întemeitorul creștinismului, ne învață să facem. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să coboare și în inima noastră.
Mulțumim că ești astăzi aici. Vom mai comenta împreună și următoarele subiecte. Mergem puțin mai departe către Italia, căci Papa Francisc a făcut primul pas către beatificarea lui Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene. Acesta i-a recunoscut virtuțile eroice și i-a acordat titulatura de venerabil. Robert Schuman a fost politician, om de stat, avocat și diplomat francez. A deținut în mai multe rânduri portofoliul de ministru și a exercitat și funcția de președinte al Parlamentului European între 1958 și 1960. A încetat din viață în 1963. În România, ca omagiu pentru contribuția sa la fondarea Uniunii Europene, bustul său a fost inclus printre cele 12 busturi de oameni politici reunite în monumentul părinților fondatori ai Uniunii Europene, inaugurat la București la 9 mai 2006, frumoase de Ziua Europei pe insula Trandafirilor din Parcul Herăstrău. Recunoașterea virtuților eroice de către Biserica Catolică precede o beatificare care necesită dovada realizării unui miracol. Este nevoie apoi de al doilea miracol validat de Vatican pentru a obține statutul de sfânt. Vine din Italia cu detalii pentru Lumea Religioasă Azi, pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ai revenit la Lumea Religioasă. Canonizarea unui politician poate fi văzută ca un gest politic sau rămâne doar în sfera religioasă?
Să nu uităm că Schumann a fost un om politic important, părintele, unul din părinții Europei, unul din cei 7 părinți ai Europei, dar în același timp a fost și un credincios catolic devotat. Nu a excelat pentru faptele lui de pioșenie, de sfințenie, însă și-a exprimat în mod categoric credința, apartenența la Biserica Catolică. Schumann nu știa care va fi consecințele acțiunii sale politice și nici implicațiile din punct de vedere religios. El inițial pornește proiectul lui împreună cu Adenauer, care era la data aceea ministrul Germaniei, ca să rezolve o problemă practică. În discuție era problema oțelului și a cărbunelui, care erau materii prime în industria războiului, și Schumann spunea că ar fi bine ca aceste două materii prime să fie controlate de o coaliție internațională, să nu fie în proprietatea unei țări care poate să producă un alt război. Adenauer a acceptat propunerea, apoi a fost acceptată de Gaspari în Italia, apoi de Luxemburg, în sfârșit cele 7 țări care au făcut parte, Belgia, în coaliția aceasta. Și inițial a fost o coaliție politică, n-a avut nimic religios, niciun scop religios în spate. Însă realitatea a dovedit că pe coaliția aceasta apoi a intrat destul de ușor și aspecte religioase. Iată, decizia papei de a numi venerabil pe Schumann arată că lucrul acesta este o realitate.
Ce implicare are Biserica în Consiliul Europei, de exemplu?
Numirea lui Schumann poate avea o lectură diferită. Poate să fie oarecum văzută ca un gest de mulțumire, așa cum tu ai spus, Beatrice, cu câteva minute mai înainte. Și nu știu de ce îmi vine în minte din nou Petrețuța atunci când Biserica Ortodoxă l-a canonizat pe Ștefan cel Mare. E clar că Ștefan cel Mare a fost numit sfânt nu pentru meritele sale de sfințenie, pentru că era iubitorul de femei, cum spunea cronicarul, și băutorul de mult vin. L-a numit sfânt pentru că a fost un mare conducător de stat. Și Țuța spunea că a fost un mare erou, e adevărat, dacă să-l faci sfânt nu merge bre, vorba lui Țuța. Deci că a fost numit venerabil, numit în procesul de sfințenie pentru calitățile sale politice, poate să fie un motiv. Dar poate să fie și o altă realitate, de să fie o mișcare politică în spatele acestei numiri. Să nu uităm că Europa este o uniune de țări protestante, nordul Europei, țări în care există o prezență musulmană importantă, Franța, Germania, ca să nu mai vorbim de țările ortodoxe care s-au alăturat în ultimul timp și de prezența ateilor, care este tot mai mare. Deci prezența, biserica vede în Europa o posibilă zonă de evangelizare, o zonă în care să-și prezinte doctrina catolică, bineînțeles, pentru că ei consideră că aceasta este doctrina care trebuie prezentată, și ca atare se încearcă tot mai multe căi de intrare în Europa pentru a evangeliza comunitatea europeană, a o porta către doctrina pe care eu consideră principală. Pot să vă dau un exemplu, dacă îmi permiți, Beatrice, pentru că este foarte important exemplul acesta. Cum este prezentă biserica în comunitatea europeană. Exemplul cel mai semnificativ este steagul Uniunii Europene. Steagul Uniunii Europene care, în 1950, când s-a propus alcătuirea steagului, au participat mai mulți designeri. Printre aceștia era și un tânăr, Arthur Haynes, care nu avea nicio idee, vrea să participe, dar nu avea prea multe idei. Era devotat al Maicii Domnului. al apariției Maicii Domnului către sora Caterina Laburie. Ce s-a întâmplat? Caterina Laburie a avut viziunea acestei femei, Doamne Luminoase, care s-a prezentat ca fiind Imaculata Concepție. La data aceea, biserica a discutat despre Imaculata Concepție și apare această femeie luminoasă, această doamnă, această apariție care este numită o apariție marianică, că se prezintă Concepția Imaculată. Și arată lui Caterina o medalie cu fecioara și 12 stele în jurul chipului fecioarei. Și spune Caterinei, tu stampează, imprimă această medalie și dă-o lumii. Caterina face lucrul acesta, iar medalia, prin binecuvântarea papei, devine cea mai vândută medalie în anii 1830-1840. Milioane de exemplare. Atunci Arthur Hales are o idee să construiască un steag pe fond albastru cu medalia Maicii Domnului, Imaculata Concepție, arătată lui Caterina. Ideea este acceptată, primește votul participanților și devine steagul comunității europene. Iată că steagul comunității europene are în ea direct o apariție marianică, un simbol al Imaculatei Concepții și ca să încheie această idee, spune Messori, un scriitor important în Italia, pentru mulți ar putea fi o întâmplare, dar pentru cine cunoaște povestea este semnul unei alte realități unde Maria este recunoscută ca regină. Iată ce se află în spatele steagului Uniunii Europene.
Când vorbim despre canonizare, care ar putea fi posibilele implicații? Va ajunge la statutul de Sfânt Robert Schumann?
Sunt lucruri pe care nu le putem cunoaște, nu le putem controla. Este vorba de apariții, de apariția minunilor și știm că minunile pot să vină din partea lui Dumnezeu, dar pot să vină în același timp și din partea vrășmașului. Deci sunt lucruri în care noi nu le cunoaștem, nu le putem exprima. Ceea ce pot să spun este că era de așteptat oarecum canonizarea lui Robert, întrucât ea vine logic în urma unui alt gest pe care biserica l-a făcut în 1993, când a canonizat pe De Gaspare. Din cei 7 părinți ai comunității europene, 5 erau catolici declarați, catolici practicanți. Și unul din cei 2, De Gaspare, a fost deja numit slujitorul lui Dumnezeu, deci este deja în procesul de canonizare, se așteaptă și la rândul lui să facă un miracol. Încă miracolul nu a apărut, deci procesul este în desfășurare. Nu știu ce se va întâmpla cu Schumann, dacă va apărea sau nu va apărea miracolul, dar nu aceasta este problema fundamentală. Problema este alta, faptul că deja biserica pretinde că are semnătura de autoritate asupra acestor părinți bisericești. Deci dacă părinții Europei au fost catolici și dacă acești catolici sunt numiți sfinți, atunci Europa trebuie să fie recunoscută, nu? Ca fiind o țară de prezență catolică majoritară și ca atare să se recunoască rădăcinile catolice creștine ale Europei.
Rămâne de văzut. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că astăzi ai intrat aici la Lumea Religioasă. Pe parcursul săptămânii ne vom întâlni și cu alte știri. Mulțumesc încă o dată.
Cu drag.
Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Ovidiu Băluță. Așadar, iată primul pas către beatificare, va fi sau nu va fi Sfânt Robert Schumann.
Da. Rămâne de văzut, într-adevăr, mai sunt alți pași de parcurs. Cei mai importanți sunt cei care sunt legați de apariția miracolelor. În cazul în care cineva care este într-o boală incurabilă primește vindecare prin această mijlocire a Sfântului, a persoanei în cauză, atunci și este confirmată, bineînțeles, de un consiliu de medici sau de teologi, atunci probabil că dosarul merge mai departe și Schumann poate să fie beatificat, poate să fie trecut în rândul sfinților, să fie canonizat. Într-adevăr, sunt câteva probleme serioase aici pe care le-aș semnala. În primul rând, legătura aceasta puternică sau din ce în ce mai puternică dintre biserică și politică. Cred că lucrul acesta este o temă separată și extrem de grea, extrem de importantă. și ar trebui ca să ridice multe, multe probleme. În istorie, tot timpul când politica s-a unit cu religia, au ieșit evenimente destul de negative, destul de negre. Dumnezeu nu ne învață lucrul acesta. Dumnezeu vrea ca să existe o separație între biserică și stat. Politica are drumul ei, biserica are drumul ei, are rostul ei, are rolul ei. În momentul în care se amestecă lucrurile, e posibil să avem parte de surprize. Apoi, să faci dintr-un om intercesorul, mijlocitorul, cel care face legătura între Dumnezeu și oameni. Iar este o chestiune care merită dezbătută poate cu alte ocazie.
Dar e un semnal de alarmă.
Este un semnal de alarmă. Omul devine, adică un om politician ajunge să facă rolul lui Hristos și biserica să autentifice lucrul acesta. Hristos este mijlocitorul. Iarăși este un subiect care merită, să zic, mai multă analiză. De aceea cred că sunt câteva probleme serioase în toată această știre sau dilemă de astăzi.
Rubrica Perspective. La rubrica Perspective vom fi împreună de asemenea și subiectul este chiar interesant, ca să nu-l numesc ciudat.
Și pentru mine, da, destul de interesant.
Un artist italian care vinde o sculptură cu 15.000 de euro, care pur și simplu este invizibilă.
Am putea spune, înțelegem că există un om artist, filozof, care poate să vină cu astfel de ofertă. Interesant este că sunt oameni care se luptă să liciteze și să o cumpere. Asta mi se pare mai interesant.
Te ascultăm la Perspective în lumea religioasă, după care revenim aici pentru concluziona, pentru că la lumea religioasă avem nevoie de o concluzie.
Cunoaștem cu toții faptul că arta definește și reflectă gândirea, cultura sau credințele unei societăți. Astăzi este dovedit faptul că orice lucru poate fi tratat ca o adevărată operă de artă. Chiar și nimicul devine artă. Și atenție, nu în sens metaforic. Artistul italian Salvatore Garau a licitat recent o sculptură invizibilă pentru 15.000 de euro. Potrivit as.com, prețul inițial al sculpturii a fost stabilit între 6.000 și 9.000 de euro. Cu toate acestea, prețul a fost ridicat după ce au fost mai multe oferte. Intitulată Io Sono, în limba italiană Eu Sunt, sculptura artistului în vârstă de 67 de ani este imaterială, ceea ce înseamnă că sculptura nu există de fapt. Deși a primit multe critici pentru vânzare, Garau susține că opera sa de artă nu este chiar nimic, ci este, în schimb, un vid. Conform instrucțiunilor lui Garau, sculptura trebuie expusă într-o casă privată, într-un spațiu liber de 1,5 metri lungime pe 1,5 metri lățime. Deoarece piesa nu există, nu există cerințe speciale de iluminare sau climă. Concret, ne putem întreba cu ce va pleca acasă cumpărătorul. Singurul articol tangibil pe care cumpărătorul îl va primi este un certificat de autentificare semnat și ștampilat de Garau. Deși aceasta este prima sculptură imaterială sau inexistentă pe care Garau a vândut-o, nu este prima de acest gen pe care a creat-o. Luna trecută, Garau a afișat o altă sculptură imaterială intitulată Buddha în contemplare în piața de la Scala din Milano, lângă intrarea în Galerie d'Italia. Garau a postat un videoclip cu statuia pe pagina sa de Instagram. Statuia nu există. Este decât un careu în mijlocul pieței desenat pe asfalt, acolo unde oamenii eventual pot să contemple. Garau spune așa: acum există și va rămâne în acest spațiu pentru totdeauna. Nu o vedeți, dar ea există. Este făcută din aer și spirit. Sculptura este menită să activeze imaginația privitorului, o putere care, spune artistul în videoclip, există în toată lumea. Când decid să expun o sculptură imaterială într-un spațiu dat, acel spațiu va concentra o anumită cantitate și densitate de gânduri într-un punct precis, creând o sculptură care va lua cele mai variate forme, a spus Garau despre sculpturile sale, conform as.com. La urma urmei, nu modelăm un Dumnezeu pe care nu l-am văzut niciodată? Bat vânturi neobișnuite peste lume. La un moment dat, nu știm ce să facem. Să râdem sau să devenim serioși. Prin artă, literatură, filozofie, omenirea a putut progresa. Însă astăzi, această forță tractoare a umanității ne face confuzi. Și pentru că toate acestea reflectă starea societății, ne întrebăm Cum poate un om să plătească 15.000 de euro pe o sculptură care de fapt nu există, în timp ce îți aduce argumente sofisticate că este absurd să crezi într-un creator pe care nu îl vedem? Odată cu vinderea acestei sculpturi, declarăm că, ca societate, că suntem în cea mai mare criză existențială. O criză din care numai Dumnezeu ne mai poate scoate.
Fără comentarii. Ovidiu este aici la masa la care se discută evenimentele și se fac concluziile lumii religioase. Așadar, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi prin subiectele abordate și cum ne poziționăm noi?
Într-adevăr, se întâmplă lucruri neobișnuite. Apar lucruri care ne pot aduce multă confuzie. Pe de o parte, există un amestec în creștinism, un amestec pe care Hristos nu l-a intenționat, între păgânism și creștinism, între politică și creștinism, acum între în arta care ar putea să fie ceva splendid și care să aducă un mesaj creștin mai departe într-o manieră luminoasă, însă și arta este în criză. Resimțim cumva toate lucrurile acestea pe plan la, nu știu, național sau personal, și cred că lucrul care ne poate ajuta să avem o orientare și să putem să ne găsim drumul este ca să cercetăm Sfintele Scripturi. Sfintele Scripturi sunt mai relevante și mai actuale decât până acum, din ce în ce mai actuale, din ce în ce mai relevante. De aceea, cine vrea ca să găsească drumul, să deschidă Scriptura și va înțelege cum este și cu Duhul Sfânt, va înțelege cum este și cu starea omului în moarte, dacă sufletele mai umblă sau nu mai umblă, dacă mai mănâncă sau nu mai mănâncă. De aceea, cred că biserica, credincioșii, noi toți, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu ca să ne lumineze.
Mulțumesc, Ovidiu Olduță, ne întâlnim și mâine la aceeași oră. Încă o dată mulțumesc. Aici se încheie emisiunea Lumea religioasă astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.